ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับคณะผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ประกาศเมื่อวันพุธว่าอีกไม่นานจะยุติการใช้มาตรการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์พร้อมส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีหน้าเฟดกล่าวว่าจะยุติโครงการอัดฉีดเงินดังกล่าวเร็วกว่ากำหนดเดิมคือจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงกลางปีหน้าหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภครายปีเมื่อเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.8% ซึ่งสูงที่สุดในรอบเกือบ40ปีสำหรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกกดให้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% ในปัจจุบันระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยราว 0.25% ทั้งหมด3ครั้งในปีหน้านะครับเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกันเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังการประชุมเป็นเวลา2วันว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและอัตราการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้นใกล้ระดับสูงสุดทำให้ธนาคารกลางสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินได้ส่วนธนาคารแห่งประเทศอังกฤษหรือ Bank of England กลายเป็นธนาคารกลางแห่งแรกในโลกที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปีค.ศ. 2019ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกธนาคารแห่งประเทศอังกฤษประกาศในวันพฤหัสบดีว่าคณะกรรมาธิการด้านการเงินของธนาคารได้ลงมติ8-1ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 0.1% เป็น 0.25% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 6% ในเดือนเมษายนปีหน้าสูงกว่าระดับที่ตั้งเป้าไว้ราว3เท่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวนะครับว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการขึ้นดอกเบี้ยทันทีแม้ว่ากำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนทั่วอังกฤษเนื่องจากมองเห็นสัญญาณเตือนในรูปของแรงกดดันจากค่าเงินเฟ้อแอนดรูว์ไบลีย์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่าแม้เชื้อไวรัสโอมิครอนได้ส่งผลต่อร้านค้าและร้านอาหารต่างๆแล้วแต่ Bank of England เชื่อว่าการยับยั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้สูงขึ้นเกินไปจนกลายเป็นปัญหาระยะยาวนั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้นเกือบ1เซนต์เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากคำประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษนะครับและบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus เตรียมส่งมอบเครื่องบิน A380 Super Jumbo ลำสุดท้ายให้แก่สายการบิน Emirates ถือเป็นการสิ้นสุดยุครุ่งเรือง14ปีของเครื่องบินที่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการบินของยุโรปโดย14ปีที่ผ่านมานั้น Airbus ผลิตเครื่องบิน2ชั้น A380 ขนาด500ที่นั่งไปแล้วทั้งหมด272ลำซึ่งน้อยกว่าที่เคยคาดการไว้ว่าจะผลิตได้มากกว่า 1,000 ลำAirbus ตัดสินใจยุติการผลิตเครื่องบิน Super Jumbo นี้เมื่อปีค.ศ. 2019นะครับหลังจากที่สายการบินต่างๆเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินขนาดเล็กลงและเบากว่าเดิมเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตื่นตัวเรื่องสภาพแวดล้อมและการประหยัดพลังงานประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้มีผู้เดินทางด้วยเครื่องบินน้อยลงอย่างไรก็ตามสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นผู้ซื้อเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของ Airbus ยังคงเชื่อมั่นว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่ชื่นชอบเครื่องบินขนาดใหญ่และสั่งซื้อเครื่องบิน A380 Super Jumbo ไปแล้วหลายลำรวมถึงลำสุดท้ายที่กำลังจะส่งมอบเร็วๆนี้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจีนคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารรถไฟด่วนจีนลาวจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1ล้านคนระหว่างเทศกาลตรุษจีนปีหน้าแม้ว่าจะยังคงมีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้โดยสาร2ประเทศตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สรถไฟด่วนจีนลาวเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่3ธันวาคมส่วนใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าจากจีนมายังลาวและประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าสินค้าที่ขนส่งผ่านรถไฟสายนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีมูลค่ามากกว่า100ล้านหยวนหรือมากกว่า500ล้านบาทนะครับและจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารจากจีนเดินทางมายังลาวแล้วมากกว่า 300,000 คนอ้างอิงจากรายงานของสื่อของทางการจีนในวันพฤหัสบดีทางการลาวประกาศว่าจะเริ่มเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งลาวในวันที่1มกราคมนี้นะครับโดยจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ให้แก่ประชาชนลาวใน5จังหวัดที่ทางรถไฟสายนี้ตัดผ่านก่อนที่เทศกาลตรุษจีนปีหน้าจะเริ่มต้นในวันที่1กุมภาพันธ์ผู้ที่ต้องการโดยสารรถไฟด่วนจีนลาวต้องขออนุญาตจากทางการลาวเสียก่อนและจะต้องผ่านมาตรการกักตัวทั้งในฝั่งของลาวและจีน ครงการรถไฟจีนลาวระยะทาง 1,000 กิโลเมตรมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์นี้เชื่อมต่อเมืองคุนหมิงในจีนกับกรุงเวียงจันทน์ของลาวถือเป็นส่วนสำคัญของโครงการ1แถบ1เส้นทางของรัฐบาลจีนโดยจีนนั้นถือหุ้นราว 70% นะครับและตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมถึงประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยแต่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนว่าโครงการมูลค่ามหาศาลนี้อาจทำให้ลาวซึ่งเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียต้องตกเป็นลูกหนี้ของจีนในระยะยาวอีกหลายสิบปีด้วยกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน